αχ τι θα γίνει ετούτο το παιδί. Έλεγε η μάνα μου κρυφά πίσω από μένα, έτσι όπως με έβλεπε μονάχο να νυχτώνω με μία χόνερ πίκολο στα παιδικά μου χέρια. Αχ τι θα γίνει αύριο μες στα σκυλιά και μες στους λύκους, έτσι όπως με έβλεπε μονάχο να νυχτώνω στην ταράτσα, χαμένος να κοιτάω τα πλοία που φεύγαν φωτισμένα για τα νησιά μακριά στον Πειραιά. Όμως εγώ δεν ήθελα ούτε τσακάλι ούτε αρνί, ούτε τσακάλι ούτε σκυλί δεν ήθελα να γίνω. Ήθελα μόνο ένα δέντρο να είχα γεννηθεί, να στέκουν στη σκιά μου τα πουλιά, να στέκουν στα κλαδιά μου τα πουλιά, να τραγουδάνε της αγάπης στη γιορτή, να τραγουδάνε.
Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους.
Τα χρόνια πέρασα.
Ξεκινήσαμε ωραία, δυναμικά.
Ο ίδιος έμεινα. Ασπρίσαν λίγο τα μαλλιά μου, σκιές βαρύνανε τα μάτια μου. Ακόμα μονάχος νυχτώνω με εκείνη τη βραχνή μου φυσαρμονικά. Ακόμα φεύγουν φωτισμένα, ακόμα φεύγουν φωτισμένα τα πλοία από το Πειραιά, τα πλοία φωτισμένα τραβούν για τα νησιά.
Κάπως έτσι. Έτσι συνεχίζεται η ζωή, έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, τα πράγματα όπως τα έχουμε αφήσει και λίγο χειρότερα εδώ που τα λέμε. Γιατί σκεφτόμουν με όλα αυτά τα ζητήματα της, του παρθένου δάσους και του οικοσυστήματος που χάθηκαν και πάνε, δεν ξαναγυρνάνε αυτά, δεν ξαναγίνονται, όσες αναδασώσεις και αν γίνουν και φυτέψεις. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι ή κάτι δεν κάνουμε σωστά ή κάτι δεν κάναμε σωστά. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο», είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Θάνος Τσιμέκας φροντίζει τον ήχο, η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαριάντζελα Μεταλινού στη γενική εποπτεία και στην επικοινωνία και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 παρα 3 λεπτά. Σήμερα που είναι Δευτέρα, η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με διάφορα θέματα που θα τα δούμε μαζί. Σκεφτόμουν το πρωί ότι υπάρχει τόσο συσσωρευμένη οργή, τόση συσσωρευμένη οργή. Και ποιος είναι ο τρόπος εκτόνωσής της, ακόμα και σε κάπως μικρά περιστατικά, δεν μιλάω για τα μεγάλα, μιλάω για τις επιθέσεις σε καταστήματα, μιλάω για τις επιθέσεις με βαριοπούλες, μιλάω για τις μικρές συγκεντρώσεις και την προσπάθεια να επικοινωνηθεί μια ιδέα, ένας αγώνας, μια αντίρρηση, όλα αυτά τα πράγματα που φαίνονται να είναι σε ύφεση και μετά ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια, ποιος είναι ο τρόπος εκτόνωσης αυτής της οργής? Δίνουμε τρόπο στην οργή, έλεγε μια κομματική νεολαία το Σαββατοκύριακο που πέρασε και έβλεπα τις αφίσες. Ήταν πρόγευση ενός μεγάλου φεστιβάλ και κάπως μου άρεσε αυτό, γιατί όχι τόπο αλλά τρόπο στην οργή. Το ζήτημα είναι, θα μου πείτε, να μην υπάρχει οργή, να μην συσσωρεύεται τόση οργή, γιατί δεν ξέρεις πώς και πότε αυτή θα διαχυθεί. Θα μου πεις γιατί τα λες αυτά τώρα. Γιατί είπαμε ότι η επικαιρότητα όσο πάει και δείχνει κάποια πράγματα, να αστεί, αφήσαμε πίσω μας το θέμα της καθημερινής ενασχόλησης με τα επιδημιολογικά στοιχεία και δεδομένα, πέρα από τα επίσημα που γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, γιατί πιάσαμε άλλα προβλήματα κι αυτά, με πολύ μεγάλη πίσω τους παθογένεια και διάρκεια και στο παρελθόν και στο παρόν. Και αναφέρομαι βέβαια σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, στο τι δεν κάνουμε ή δεν κάναμε σωστά, αναφέρομαι στο ακόμα και κατόπιν εορτής ζήτημα όλο αυτό που τώρα πάμε να δούμε την αντιπυρική προστασία, τώρα που κάηκαν πάνω από 70.000 στρέμματα παρθένου δάσους, και όλα αυτά που έχουμε εντοπίσει πάρα πολλές φορές και το μόνο που φτάνουμε να πούμε ότι ευτυχώς που δεν πάθαμε και το χειρότερο. Όχι, το χειρότερο το έχουμε πάθει, έχουμε θρηνήσει θύματα εκατόμβες θυμάτων πρόσφατα και στο πρόσφατο παρελθόν και στο πολύ, πολύ κοντά μας πριν από πολύ λίγα χρόνια. Φυσικά και πάθαμε, και πολύ μάλιστα. Μπορεί να μην θρηνήσαμε θύματα αυτή τη φορά με τα γεράνια όρη, αλλά η πανίδα, η χλωρίδα, το ασύλληπτο οικοσύστημα της εποχής, της περιοχής, είναι κάτι που δεν γυρίζει πίσω, δεν ξαναγίνεται. Και αν θα ξαναγίνει, με πάρα πολλές προσπάθειες και συντονισμένες παρεμβάσεις και όλα αυτά, θέλει πάρα πολύ χρόνο για να το καταφέρουμε. Κάπως έτσι, αυτά θα πούμε σήμερα, με αυτό θα ασχοληθούμε, θα σας πω πώς και γιατί. Κατά τα άλλα έχουμε τον εμβολιασμό, τη διαδικασία του εμβολιασμού. Θα καλομάθουμε στην τάξη και την οργάνωση και μετά θα ζητάμε τέτοια. Θα ζητάμε αλφάδι την κατάσταση σε όλα. Σε συνεχή επαγρύπνηση, το βρήκα πάρα πολύ απογοητευτικό το γεγονός ότι ο καθηγητής ιολογίας, ο κύριος Ουρβίνος, έλεγε ότι τον Σεπτέμβρη μπορεί να έχουμε τέταρτο κύμα, δηλαδή να έρθει από κάποια μετάλλαξη ένα ακόμα στέλεχος που να μην τον πιάνει το εμβόλιο, αλλά ας μείνουμε ακόμα στον Μάιο που πηγαίνει τόσο καλά ο εμβολιασμός και η εμβολιαστική διαδικασία, πέρα βέβαια από τις σπάνιες αλλά περιπτώσεις που συμβαίνουν, και αναφέρομαι βέβαια σε γυναίκες κυρίως κάτω από 50 ετών που έχουν εμβολιαστεί και τελικά τους συμβαίνουν περιστατικά θρόμβωσης και απειλείται ακόμα και η ζωή τους. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε στο 54160 για τα μηνύματά σας. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με καθηγητή δασολογίας και περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, να δούμε τα πριν, τα μετά, το τι κάνουμε, το τι δεν κάναμε, εάν τίθεται θέμα γενικότερα δασοπροστασίας, αν το πηγαίνουμε καλά σαν χώρα, σαν οργανωμένη πολιτεία. Θα τα πούμε όλα αυτά. Οι τρόποι λοιπόν επικοινωνίας εκτός από το 54160 είναι και οι δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-6009-604 και 605. Και φυσικά τα social media του Πρώτου στο Facebook και στο Twitter. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ.
brillaba la luna, si atormentada fra i miei rami. Ieri notte la luna si addormentata fra i miei rami. Dall'alba è venuto un vento dalle montagne.
Ανέμος, μαγό είμαι ένας άνεμος, μαγό είμαι ένας άνεμος, κι αύριο φεύγω.
Δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε να ακούσετε αλλού ένα τέτοιο τραγούδι. Το δέντρο και ο άνεμος, Λουδοβίκος των Ανογίων, πολύ αγαπημένος. Ένας φίλος όλα καλά και όλα ωραία με τα άλλα ραδιόφωνα, με τα ιδιωτικά ραδιόφωνα, με τα ραδιόφωνα σε τοπικούς σταθμούς, μια χαρά, αλλά εντάξει, όταν θέλαμε να πούμε κάτι για το πρώτο πρόγραμμα που συμπλήρωσε και πόσα χρόνια ζωής, 83 χρόνια ζωής, θα ευχηθούμε να τα χιλιάσει, όχι απλώς να τα εκατοστήσει, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το ιστορικότερο πρόγραμμα. Και το λέω αυτό και για να ευλογήσουμε τα γένια μας και γιατί ισχύει και γιατί το πρώτο πρόγραμμα είναι οι άνθρωποι του και οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ και είμαστε πολύ ευγνώμονες γι' αυτό, αλλά και οι άνθρωποι που μας κάνουν την τιμή και μας κάνουν πολύ περήφανους που είναι ακροατές μας. Μην διστάσετε λοιπόν να επικοινωνήσετε, να ζητήσετε το οτιδήποτε και μουσικό και ειδησιογραφικό ή κάποια απορία που μπορεί να έχετε. Το συγκεκριμένο κομμάτι λοιπόν μας παραπέμπει σε αυτό που πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον καθηγητή μας, τον κύριο Γρηγόρη Βάρα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, δόκτορα δασολογίας και περιβάλλοντος. Κύριε Βάρα, κύριε καθηγητά, καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την αναμονή.
Καλησπέρα σας. Ήταν καλή η αναμονή και το τραγούδι που είχατε.
Και μας παραπέμπει ακριβώς σε αυτά που θα συζητήσουμε, όταν εσείς ο ίδιος είστε δόκτωρ δασολογίας και περιβάλλοντος, αυτό τα λέει όλα. Νομίζω ότι αγαπάτε το αντικείμενό σας, που είναι η απήχηση, ο αντικατοπτρισμός του περιβάλλοντος, του τι είναι γύρω μας. Και υποθέτω...
Εγώ ανήκω στο τμήμα Γεωπονίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Μάλιστα.
Και το γνωστικό αντικείμενο είναι η διαχείριση αστικού και περιαστικού πρασίνου.
Δηλαδή, ό,τι ακριβώς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τόσα χρόνια, πώς το είπατε, δασικού και περιαστικού πρασίνου.
Αστικού και περιαστικού
πρασίνου. Περιαστικού πρασίνου.
Δηλαδή, θέλω να πω το εξής για να μπορέσουμε να μπούμε και στο νόημα.
Να μπούμε, ναι.
Να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έχει να κάνει με το urban, με το αστικό και το περιέρμπαν, το περιαστικό. Δηλαδή, αν μπορούμε να δούμε τον ημιτό γύρω-γύρω πριν το δάσος του ημιτού, όλο αυτό το δασικό κομμάτι το οποίο ανήκει και σε άλλους όμορους δήμους. Αυτό είναι το περιαστικό κομμάτι του ημιτού.
Μάλιστα.
Και το υπόλοιπο επάνω είναι το δασικό που ξεκινάει κλπ.
Βέβαια. Υποθέτω
αυτό,
λοιπόν...
Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται μια ξεχωριστή και μια ιδιαίτερη διαχείριση.
Επειδή είναι σε κατοικημένες περιοχές κοντά εννοείται ή επειδή και για αυτό το λόγο.
Ακριβώς και για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τώρα μπαίνω πολύ έτσι, όχι επιθετικά στο...
Όχι, να μπείτε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν θα γράψουμε έκθεση ιδεών, ναι, κύριε Βάρα.
Μπαίνω επιθετικά στο πνεύμα και το λέω το εξής. Εδώ η πολιτεία, το κράτος, παραδείγματος χάρη, έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή διάφορα εργαλεία. Ποιο είναι? Είναι το καινούργιο πρόγραμμα Τρίτσης. Αντώνης Τρίτσης θα μπορούσε να βάλει αυτό που λέγεται προστασία των αστικών και των περιαστικών δασών.
Ναι.
Με ποιον τρόπο? Αν δούμε το καλοκαίρι, έχουμε κάποιους χάρτες οι οποίοι μας δείχνουν την επικινδυνότητα ανάλογα με τη θερμοκρασία κλπ. Κλπ. Δηλαδή, για να βγει αυτός ο χάρτης, βγαίνει από κάποιους δείχτες. Κάποιος από αυτούς τους δείχτες είναι η θερμοκρασία, είναι η υγρασία του εδάφους, η υγρασία του αέρα, ο άνεμος κλπ.
Ναι.
Τη θερμοκρασία δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
Mm-hmm.
Την υγρασία του αέρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Τι μπορούμε να αλλάξουμε? Την υγρασία του εδάφους. Άρα δηλαδή, όταν θα δούμε ότι είναι δύσκολες ή επικίνδυνες περιοχές ή στιγμές, θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο δροσερό το έδαφος.
Με ποιο τρόπο?
Με κατεωνισμό, ενδεχομένως με κάποια έργα υποδομής, τα οποία μπορούν να γίνουν στα πιο ανώτερα σημεία κάποιες υδατοδεξαμενές, οι οποίες αυτές ουσιαστικά θα έγιναν το έδαφος. Για ποιον λόγο? Γιατί οι πυρκαγιές, οι περισσότερες, τι είναι? Έρπουσες. Όπως βλέπετε, τι κάνουν? Και είναι την ξυλώδη μάζα, αυτή που γίνει το χορτάρι, που λέμε ότι χρειάζεται, θέλουμε να το κόψουμε, ή αυτό που βγαίνουν οι δήμαρχοι και λένε ότι
καθαρίστε τα χωράφια, τις εκτάσεις κτλ.
Ναι. Αυτή είναι η έρπουσα, η πυρκαγιά. Mm. Και το επόμενο κομμάτι τι είναι? Λέμε για τα πεύκα. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν γίνεται η καλλιέργεια, σας το λέω με όρους λίγο επιστημονικούς, mm-hmm. η καλλιέργεια του δάσους, του πεύκου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι να κάνουμε μία αποκλάδωση μέχρι σε ένα ορισμένο ύψος. Για ποιο λόγο? Όταν τα κλαδιά έρχονται προς τα κάτω, με την έρποσα, δηλαδή με το χόρτο το οποίο ξέρω, και λαμπαδιάζει το κλαδί. Λαμπαδιάζοντας το κλαδί, παίρνει αμέσως φωτιά το πεύκο. Παίρνοντας φωτιά το πεύκο, τα κουκουνάρια τι ακριβώς κάνουν? Μπορούν να πεταχτούν ως χειροβοβίδα έως 500 μέτρα.
Και το είδαμε αυτό, το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει.
Είναι ένας πάρα πολύ απλός μηχανισμός.
Mm-hmm.
Άρα δηλαδή δεν χρειάζεται, χρειάζονται πολλές εξυπνάδες. Είναι αυτό το οποίο κάνουν τα αεροπλάνα. Γιατί τα αεροπλάνα τι θέλουμε? Να αλλάξουν την θερμοκολλητικότητα, να αλλάξουν την υγρασία, να δώσουν λίγο υγρασία στο έδαφος. Αυτό δεν θέλουμε.
Όταν κάνουν τις πτήσεις από αέρος, εννοείται τις ρήψεις.
Ναι.
Ναι, αλλά λοιπόν, για να φτάσουμε στις ρήψεις από αέρος, έχουμε μια ολόκληρη πάρα πολλά βήματα πιο πριν που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει.
Σίγουρα.
Ναι.
Σας είπα, το πρώτο πράγμα είναι πάρα πολύ απλό.
Είδα το δεξαμενές.
Ενδεχομένως, και ένα τρόπο, δηλαδή να αλλάξουμε τον δείκτη υγρασία στο εδάφος.
Να πω κάτι πάρα πολύ σκιτζίδικο, έτσι, ερασιτεχνικό. Δεν μπορούν να περάσουν σωλήνες που να έχουν να είναι, ας πούμε, σαν.
Υπόγειες.
Ναι. Σε χαμηλό βάθος.
Να σας πω κάτι, δεν είναι σκιτζίδικο αυτό που λέτε. Αυτό τώρα, κοιτάτε να δείτε τι έρχεστε. Άρα δεν πάμε από τον λεγόμενο κρατικό προϋπολογισμό να αντλήσουμε χρήματα. Υπάρχουν ευρωπαϊκά χρήματα, σας είπα. Αντώνης Τρίτσης, το Υπουργείο Εσωτερικών. Έπειτα, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Κοινοτικά κονδύλια.
Εγώ αυτό που βλέπω, κύριε καθηγητά, για να το πω και για τους ακροατές μας, είναι ότι για τα γεράνια όρη, που είναι ήταν ένα κομμάτι πρασίνου, ένας πολύτιμος πνεύμονας, το 2018 κάηκαν στο νότιο τμήμα και τώρα κάηκαν στο βόρειο. Δηλαδή ουσιαστικά σβήστηκαν από το χάρτη. Αυτό βλέπω. Τώρα, γιατί, όπως λέτε, ενώ υπάρχουν χρήματα, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει σχεδιασμός, τα αφήνουμε και καίγονται, είναι πραγματικά πορείας άξιο.
Να σας πω, κοιτάτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή χρειάζονται ορισμένα πάρα πολύ απλά πράγματα να δούμε και να σκεφτούμε. Δομή υπηρεσιών, δομή δασικής υπηρεσίας, η Γενική Διεύθυνση Δασών ανοίξει στο ΙΠΕΝ, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα δασαρχεία ανήκουν στους περιφερειάρχες,
ναι,
στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι διευθύνσεις δασών, οι αποκεντρωμένες περιφέρειες δασών, που είναι ανήκουν στον. Οι γενικές διευθύνσεις δασών ανήκουν στους συντονιστές των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Άρα δηλαδή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πέστε μου, σε αυτή τη δομή, ποιος θα δώσει την εντολή? Ποιος θα προστατεύσει το περιβάλλον?
Νομίζω ότι δώσατε ήδη μια πολύ σοβαρή αιτία που φτάνουμε στο,
δηλαδή,
στο
να
και ένα.
Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, να πάρω μια επιχείρηση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Να πάρω μια επιχείρηση. Σε μια επιχείρηση δεν υπάρχει μια δομή? Τι λέμε, είναι ο διευθύνων.
Οργανόγραμμα.
Σύμβουλος. Μπράβο. Είναι αυτό που λέμε η πυραμίδα.
Ακριβώς.
Είναι ο διευθύνων σύμβολος, είναι ο γενικός διευθυντής, είναι οι διευθυντές, είναι οι τμηματάρχες, είναι οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, αν κόψουμε μια αλυσίδα από αυτό, δεν θα καταρρεύσει η ίδια η επιχείρηση. Λοιπόν, αυτό το πάρα πολύ απλό πράγμα. Δηλαδή, να σας το πω πάρα πολύ απλά, οι περιφερειάρχες κάνουν τη δουλειά τους. Οι γενικοί γραμματείς των κεντρωμένων διευθύνσεων κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Έχουν άλλες προτεραιότητες. Ποιος έχει αυτό το συντονισμό που λέγεται. Δηλαδή, δεν θέλουμε στο ΙΠΕ να ανήκει, πώς το λένε, να ανήκουν τα δάση. Παλιά υπήρχε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Κάπου πρέπει να ανήκουν. Αλλά ανήκουν με όλες τις υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Τελεία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
Τώρα ή...
Ναι, ναι. Ότι πρέπει, αυτό το οποίο, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, να δούμε και να καταλάβουμε τη λέξη συνέργειες και συνεργασίες. Τι σημαίνει αυτό. Σας έφερα δύο παραδείγματα. Σας είπα παραδείγματος χάρη με έναν τρόπο να υγραίνουμε το έδαφος. Εντάξει, αλλάζουμε κάποιον δείχτη. Αυτά που σας λέω δεν είναι θεωρητικά, είναι και πρακτικά. Είναι πολύ εύκολα. Και τι σας είπα, εργαλεία χρηματοδοτικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Γεωργίας, γιατί έχουν το ΠΑΑ, έχουν το, πώς το λένε, ευρωπαϊκά προγράμματα εκεί που δίνονται για αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αντλήσουμε από το ΙΠΕΝ, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Τι λέτε, εδώ πολλά από τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά, πολλές φορές δεν υπάρχει απορροφητικότητα και γυρίζουν πίσω.
Ακριβώς, μέτρα του ΠΑΑ, σε αυτό το κομμάτι στα δασικά δεν έχουν απορροφητικότητα.
Μάλιστα. Νομίζω λοιπόν, ότι τα περιγράψατε όλα, ορίστε. Και καταλήγουμε, στην απόλυτη πυρπόληση, στον απόλυτο αφανισμό.
Ένα άλλο το οποίο εγώ θέλω να πω το εξής. Από ό,τι είδατε, αυτά τα οποία είπα δεν κοστίζουν χρήματα.
Ναι.
Δεν κοστίζουν. Τι χρειάζεται. Χρειάζεται μια νοικοκυροσύνη, ένα νοικοκυριό. Και δεν είναι θέμα πολιτικής, ούτε συμπολίτευσης, ούτε αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός.
Απολύτως.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Να φέρουμε ένα παράδειγμα τώρα με τα γεράνια όρια. Διαβάζουμε σε blog, σε εφημερίδες και ούτω καθεξής. 71.000 στρέμματα.
Ναι.
Τι είναι αυτό? Είναι ένα απλό νούμερο. Άρα τα νούμερα τι έχουν? Έχουν μια ψυχρότητα πάντα. Όμως τα νούμερα μπορούν να γίνουν και ελκυστικά. Μπορούν να γίνουν να τα καταλάβουμε. Με ποιον τρόπο? Όταν ουσιαστικά αυτό το νούμερο το οπτικοποιήσουμε και το ποσοτικοποιήσουμε. Και να σου πω το εξής. Τι εννοώ? Λέμε παραδείγματος χάρη σε άλλο κομμάτι για το CO2, για τον άνθρακα. Να κάνουμε δράσεις, να περιορίσουμε το διοξείδιο του άνθρακα. Δεν το λέμε αυτό?
Ναι, πολλές φορές.
Δεν είναι μέσα στις, πώς το λένε, στην τακτική μας, στη γλώσσα μας τώρα. Λοιπόν, για πέστε μας, σας παρακαλώ, ακούσατε καθόλου κανέναν υπεύθυνο δασολόγο, γεωτεχνικό, πολιτικό που να λέει τα 71.000 στρέμματα τα οποία κάηκαν, πόσο οξυγόνο έδιναν? Δεν το έδωσε κανένας αυτό το νούμερο. Πόσο διοξείδιο το άνθρακα ροφούσαν?
Εντάξει, άμα το βάλετε κάτω με τύπο θα το βρούμε.
1000% είναι αλλομετρικές εξισώσεις.
Ναι.
Λοιπόν, και πόσο διοξείδιο το άνθρακα τραβούσαν από την ατμόσφαιρα για να μπορέσουν αυτά να δημιουργήσουν τους δικούς τους ιστούς.
Ναι, κατάλαβα.
Άρα αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, όταν τα νούμερα, ένα αυτό, δεύτερο, βλέπουμε όλοι, κοιτάμε στις τηλεόρασεις και βλέπουμε τις ρήψεις των αεροπλάνων, ελικοπτέρων και ούτω καθεξής. Αν αρωτήθηκε κανένας να πει, λέμε τι ωραία που έρχονται ή δεν έρχονται και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή, πόσο κόστησαν αυτά τα αεροπλάνα τα οποία, πώς το λένε,
χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεση.
Για την κατάσβεση. Αυτή η τιμή.
Ναι.
Τρίτον, εθελοντές. Α, λέμε εθελοντές. Πολύ ωραία. Ο καθένας συνεισφέρει. Μάλιστα. Να συνεισφέρεις εσύ εθελοντικά. Δεν θα χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητό σου. Πάλι για άνθρακα θα μιλήσουμε. Πάλι για κατανάλωση.
Τώρα, δηλαδή, μια και το λέτε αυτό, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου να βάλω στην κουβέντα για να ολοκληρώσουμε.
Αυτό να σας πω κάτι.
Ναι, ναι, ναι.
Ξέρετε γιατί το λέω.
Ναι.
εξής απλώς το λόγο. Γιατί διαβάζω, βλέπετε ότι σας βάζω πράγματα αποσπασματικά για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σύνθεση του παζλ. Mm. Και τι λέμε έπειτα, λέμε από αμέλεια.
Mm. Αυτό θα σας έβαζα και εγώ. Τη λεγόμενη αστική ευθύνη, λοιπόν, την προσωπική ατομική ευθύνη και την αμέλεια.
Μπράβο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο συμπολίτης μας, τον οποίο ουσιαστικά λέμε ότι είναι από αμέλεια.
Mm.
Κάποια στιγμή αυτόν μπορεί να πούμε ότι είναι ένας ενεργός πολίτης.
Κατ' εμέ είναι ποινικό αδίκημα το να προσπαθείς να κάψεις ό,τι καίς από το δικό σου κτήμα ή την ιδιοκτησία σου και ενώ υπάρχει άνεμος και υπάρχει κίνδυνος.
Άρα ουσιαστικά εδώ αυτό που λέγαμε αμέλεια ή αυτό που λέγαμε ή που λέμε προσωπικά,
δεν υπάρχει, δεν συνίσταται.
Δεδομένα πλέον δεν πρέπει να υπάρχει.
Ναι.
Πρέπει να προσωποποιείται, να λέμε ποιος ο κύριος Τάδη ή η κυρία Τάδη.
Όπως και τώρα την ανοίγουμε πολύ την κουβέντα και το γεγονός ότι και μέσα στα δάση είναι χτισμένα σπίτια.
Κάνουν διάφορες άλλες πράξεις γνωστές που έχουν μέσα, αντιλαμβάνεις τι θέλουν να πω, λένε με εντολή εισαγγελέα λέει ο Τάδε.
Ναι.
Να φαίνεται αυτός.
Μάλιστα.
Να φαίνεται και ότι αυτός προκάλεσε ζημιά στον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό που σας είπα προηγουμένως με τη ρήψη των ελικοπτέρων, την κινητοποίηση και ούτω καθεξής, τόσα χρήματα, γιατί αυτά θα μετακυλήσουν στις δικές μας.
Ακριβώς, μα είναι κοστοβόρο όλο αυτό βέβαια.
Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε.
Μάλιστα.
Γιατί μέχρι προτείνως τι λέμε. Όπως ακριβώς ξεκίνησα να σας το λέω, 71.000 στρέμματα, ένα ψυχρό νούμερο.
Mm-hmm.
Αν αυτά αρχίζουν και γίνονται ουσιαστικά, και το πούμε, έλα εδώ ρε. Εσύ αυτή τη στιγμή κοστίζεις για μένα, με χρεώνεις 100.000 για επόμενες γενιές. Αυτό γιατί το λέω. Κοιτάτε να δείτε. Γιατί όταν θα γίνει με αυτόν τον τρόπο, αρχίζει και αυτός ο λεγόμενος μέσα σε εισαγωγικά αμελής, που δεν καταλάβαινε, αρχίζει να συνειδητοποιεί. Γιατί βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση τώρα, μετά τον κορονοϊό.
Ναι, ναι, για πείτε το
πριν,
και αυτό. Πώς το σκέφτεστε.
Θα σας πω. Πριν από τον κορονοϊό, από ό,τι ξέρετε, είχαμε μια ανθρωπικότητα όλοι μας. Κοιτούσαμε το εγώ μας. Μετά από αυτές, δηλαδή από όλο αυτό που περάσαμε, κάνουμε συνέργειες και λέμε το εμείς. Δειλά-δειλά αυτό. Δεν φαίνεται, δηλαδή, δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός.
Απόλυτα, απόλυτα.
Δεν φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά αυτό ενδεχομένως στο βάθος να προκύψει. Άρα δηλαδή ουσιαστικά με αυτό που κάνουμε σήμερα, με αυτό που κάνετε εσείς, με αυτό που λέμε, αυτές τις πέντε κουβέντες, τις απογευματινές, τις σημερινές, είναι να ενεργοποιήσουμε, δε άνθρωπε, περάσαμε αυτό το ζόρι. Πώς το λένε, με τον κορονοϊό.
Ναι.
Ότι...
Να γίνουμε λίγο πιο σοφοί που λέμε συνήθως, αλλά
λίγο πιο υπεύθυνοι.
Πήγαμε να γίνουμε και το προσπεράσαμε, νομίζω, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Ότι πριν από τον κορονοϊό, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι για πολιτικούς λόγους, για να δημιουργήσει το ένα, να δημιουργήσει το άλλο, έπαιρναν πυρκαγιές, γινόταν αυτό, γινόταν εκεί. Αυτό θες τώρα.
Να.
Άρα θα σου πει όχι.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου άρεσε που το εξανθρωπίσατε το πράγμα. Δεν ήταν ψυχρά νούμερα, μας τα εξηγήσατε όλα και μου άρεσε που βάλατε και ρητορικές ερωτήσεις για να είναι και μία έτσι αφορμή για να σκεφτούν και οι ακροατές μας και όλοι μας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ.
Θα επανέλθουμε. Γεια σας, κύριε Βάρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Αυτό που λέτε τώρα, αυτό που συζητάμε εδώ μεταξύ μας, ότι έρχεται και καλοκαίρι και ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς φέτος το Μάιο, δεν θέλω ούτε να τα ακούω, ούτε να τα ακούω. Μαρία μου, καλό σου βράδυ, καλησπέρα στη Λίμνο. Αναρωτιέται η Μαρία, είναι τυχαίο ότι κάτω από τα καμένα υπάρχει βοξίτης.
You. Σαν τα λουλούδια που πίνουν δροσιά, έτσι χορταίνω όταν με κοιτάς. Σαν ευωδιά λουλουδιών το πρωί, σαν ευωδιά μαραμένου φίλου, είναι η ανάσα σου.
Και ενώ συνεχίζουμε και πάντα συνεχίζουμε εδώ, πάντοτε ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, ζητάτε για τον καθηγητή, έτσι. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Βάρας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην έδρα της Γεωπονίας, στο αντικείμενο Γεωπονίας, δόκτωρ δασολογίας και περιβάλλοντος. Καλά μας τα είπε, καλά τα περιέγραψε, από εδώ και πέρα.
Σύννεφα στον ουρανό,
όλα χαμογελάνε, όλα χαμογελάνε.
Αγαπημένη μου, αγαπημένη μου.
Μένουμε πρώτο, 2-10-60-09-604 και 605. Η Μαριάντζελα μας κάνει τη χάρη να κάνει αυτό το διάβλο επικοινωνίας. Περιμένουμε και τα μηνύματα και τις δικές σας απορίες, επισημάνσεις, διαπιστώσεις, αντιρρήσεις. Και φυσικά στο 54-160, όπως είπαμε, μιλάμε για φύλαξη, μιλάμε για πρόληψη, μιλάμε για αυθαίρετη δόμηση και βέβαια όλα αυτά τα ζωάκια που χάθηκαν στη φωτιά. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, μια μέρημνα θα έπρεπε να υπάρχει, γιατί η φύση λειτουργεί αυτόνομα. Δεν περιμένει φυσικά ποιος και αν θα ενδιαφερθεί να φροντίσει και να προστατεύσει τα απροστάτευτα. Έχουν το δικό τους ένστικτο, αλλά όταν είναι όλα από παντού ζωσμένα και γίνεται αυτή η κόλαση που παρακολουθήσαμε επί 5 μέρες, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Μας αρέσει να επανερχόμαστε, να κλείνουμε κύκλους ή να ανοίγουμε καινούριους. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη διεθνής κατακραυγή κατά της Λευκορωσίας με όλη αυτή την περίεργη ιστορία της κρατικής αεροπειρατείας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το απόγευμα τώρα δηλαδή που θα ξεκινήσει η έκτακτη σύνοδος κορυφής, θα υπάρξει τοποθέτηση, υποτίθεται. Βέβαια, είναι το γνωστό που λέμε ότι κάποιοι βλέπουν τα δικά τους και δεν βλέπουν τα άλλα. Το είπε η Ρωσία, όχι θα το άφηνε. Είπε ότι και η Δύση πολύ συχνά έχει προκαλέσει τέτοιου τύπου επεισόδια και δεν έχει ξεσηκώσει τη μήνη και την αντίδραση από παράγοντες και από διεθνείς οργανώσεις. Ωστόσο, και ο Σαρλ Μισελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χαρακτήρισε πριν από λίγο ως διεθνές σκάνδαλο αυτή την υποχρεωτική εκτροπή της πτήσης της Ryanair στο Μίνσκ. Ενεπλάκη και η χώρα μας, γιατί φυσικά ήταν η πτήση που ξεκίνησε από την Αθήνα για να πάει στο Βίλνιους και μέσα ήταν και πράκτορες, κατάσκοποι, ποιος ξέρει. Πολύ δύσκολη αυτή η ιστορία πραγματικά και πιστεύω ότι θα έχει και συνέχεια. Μας θύμισε Σοβιετία δεκαετίας του 70-80 ή τις λευκές νύχτες του Μπαρίσνικοφ. Ο Προτάσοφ, αυτός ο 26χρονος αντικαθεστωτικός, ο δημοσιογράφος που συνελήφθη, δεν ξέρω, για την μοίρα του από εδώ και πέρα, ήταν πραγματικά τρομαγμένος, όπως ανέφεραν και οι επιβάτες. Και τι άλλο να πούμε. Νομίζω ότι τώρα θα πάμε στο επόμενο θέμα μας και αν προλάβω θα σας πω και για αυτή την πραγματικά την επονίδιστη έκθεση που για την παγκόσμια ανισότητα στον εμβολιασμό. Πάνω από 75% των εγκεκριμένων εμβολίων τα έχουν λάβει οι πληθυσμοί μόνο 10 χωρών. Το λέγαμε από την αρχή της πανδημίας ότι όταν και αν έρθουν τα εμβόλια θα γίνει έτσι. Αλλά είναι πραγματικά, δηλαδή πέρα από κάθε ανθρώπινο όριο και κάθε ανθρώπινη σκέψη. Κρίμα και ντροπή. Hey, Περίπου 8 παρά 20 ώρα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει και αυτό την ευαισθησία του σε ό,τι αφορά την δημόσια υγεία, το περιβάλλον, το πόσο πολιτισμένοι είμαστε. Και αναφέρομαι βέβαια στο εντός λεκανοπεδίου γνωστό κρατικό Δήμο Παλίνης, που περιλαμβάνει Παλίνη, Γέρακα και Ανθούσα και με πληθυσμό πάνω από 55.000 κατοίκους, που εδώ και πολλά χρόνια, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε όσοι δεν κατοικείτε στην περιοχή, όσοι διαβιείτε εκεί, το γνωρίζετε και μάλιστα το καταγγέλλετε και θεωρείτε ότι είναι και είναι μια περιβαλλοντική βόμβα, υγειονομική βόμβα, και είναι και απαράδεκτο να μην υπάρχει δηλαδή σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η δικηγόρος κυρία Ελένη Φουσέκη, μόνιμη κάτοικος Παλίνης Αττικής, η οποία από 20 ετίας ασχολείται, εδώ και 20 χρόνια ασχολείται και ως εκ της ιδιότητάς της και ως μόνιμη κάτοικος της περιοχής με το θέμα. Έχει κάνει αρκετές οχλήσεις προς όλους όσους χρειάζεται και θα μας το περιγράψει το θέμα, γιατί το ζει καθημερινά και ουσιαστικά θα εκπροσωπήσει άτυπα τους κατοίκους και τους δημότες που τους συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κυρία Φουσέκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την πολύ καλή εκπομπή σας. Και σαν έγκριτη δημοσιογράφο απευθύνομαι σε εσάς, ώστε να αναδείξετε το μεγάλο πρόβλημα στην Παλίνη, που εδώ και 40 ολόκληρα χρόνια η άντληση των λιμάτων γίνεται με το σύστημα των βόθρων, όπως πολύ καλά επισημάνατε, πράγμα που αποτελεί όνειδος για ένα σύγχρονο Δήμο, αλλά και για όλα τα Μεσόγεια και για κάθε συντεταγμένη πολιτεία.
Ακριβώς. Και με ένα περίεργο τρόπο, κυρία Φουσέκη, συνδέεται το θέμα αυτό με αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα με τον καθηγητή γύρω από τα. Για το πόσο απλές είναι οι λύσεις. Μπορεί να μην χρειάζονται τόσα πολλά χρήματα. Θέλει μία.
Συνδέεται απολύτως.
Μάλιστα. Μία δομή υπηρεσιών, μία απλή εδώ στρατηγική. Ναι. Πείτε μας.
Ενέτη 21, πιο 21 δεν ξέρω, ειλικρινά. Καθόμαστε στο βασίλειο των βόθρων και κάθε κτίριο, κάθε πολυκατοικία στέκεται πάνω από ένα αγέροχη, πάνω από ένα βόθρο. Το θεωρώ
έξω από κάθε, πολύ από κάθε σκέψη πολιτισμού και εξέλιξης τελικά.
Ειδικά εν έτη τώρα 2021 και μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, αφού ο κορονοϊός ανιχνεύεται στα λίμματα και αυτό αποτελεί στοιχείο μέτρηση για τον πληθυσμό, όπως ακούμε πολύ τακτικά
βέβαια,
τον τελευταίο καιρό.
Το και εμείς βγάζουμε τον κύριο Σαριγιάννη, τον κύριο Θωμαίδη, έτσι είναι. Ναι.
Όπως ξέρετε, αφού παραβιάζει και το ενωσιακό δίκαιο που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο, αλλά είναι και κατανόητο να υπάρχουν βόθροι σε πόλεις με χιλιάδες κατοίκους, όπως το είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, πάνω από 55.000 κόσμο, σε ένα καλλικρατικό δήμο που περιλαμβάνει την Ανθούσα, το Γέρακα, την Παλίνη. Και με αποτέλεσμα να ταλανίζονται όλοι αυτοί οι δημότες. Εδώ και 40 χρόνια που στις προθέσεις των αρμοδίων ήταν να ξεκινήσει το έργο, υποχρεωνόμαστε οι ταλέποροι δημότες κάθε μήνα, πέραν της πληρωμής των δημοτικών και λοιπόν τελών και φόρων, να καταβάλουμε για την απάντηση των λιμάτων κατελάχιστον ο καθένας 50 ευρώ το μήνα.
50 ευρώ
το μήνα.
Με αποτέλεσμα
όλο αυτό το χρόνο να δαπανάτε ετησίως άνευ λόγου ένα εξωφρενικό ποσό περί τα 10 εκατομμύρια. Για βάλτε για 40 χρόνια τι ποσό συγκεντρώνεται. Άλλοι επενδύουν στην άμμο, εμείς επενδύουμε στο βόθρο.
Ακριβώς.
Και
με δηλαδή, πραγματικά, αν δεν μου το λέγατε κι εσείς και όλοι όσοι κατοικούν στην περιοχή και από καιρού εις καιρών μιλάμε, ξέρω ότι εσείς έχετε και κάποιες διασυνδέσεις, εννοώ, έχετε ενεργοποιηθεί και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Προσπαθώ,
μπορείτε να το πείτε το πράγμα από μέσα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν, δεν το πίστευα εγώ.
Μιλάω εγώ τώρα σαν απλός δημότη.
Ωραία, το ξέρω, αλλά εγώ δεν το πίστευα.
Το πρόβλημα
ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν το πίστευα.
Επικαλούμε και εγκύκλιο για το θέμα της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και το ΕΚΠΑ εξάλλου έχει δημοσιοποιήσει σχετική έρευνα. Mm-hmm. Και θέλω να τονίσω και το εξής. Εκλιπαρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για κοινοτικά κονδύλια, έτσι, ΕΣΠΑ κλπ. Επί σειρά ετών. Mm-hmm. Εμείς όμως προκαλούμε με απάθεια και επιτυγχάνουμε την καταδίκη μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Εννοείται για αυτή την υπόθεση τρώμε πρόστιμα, έτσι.
Καταδικάσει σε πρόστιμα 23,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο καταδικαζόμαστε ως χώρα σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Και επικαλούμε και δημοσιεύματα για να μιλάω με στοιχεία. των νέων και της καθημερινής 24-19, που γίνεται λεπτομερής αναφορά σε όλα αυτά.
Συγγνώμη κύριε Φουσάκη, θα το συνεχίσετε. Να ρωτήσω κάτι. Ποιος ο λόγος να υπάρχει τόση κολυσιεργία γύρω από αυτό το έργο? Γιατί δεν ξεκινάει?
Δεν το ξέρω. Εκείνο που ξέρω εγώ από έρευνα που έχω κάνει με βάση την νομοθεσία, με ένα νόμο του 99 που τροποποιήθηκε το 14, έχω και τους αριθμούς, αλλά δεν έχουν νόημα για τους ακροατές, θα αναφέρομαι σε αριθμούς.
Έχετε τα στοιχεία σας πάντως.
Η ΕΙΔΑΠ και ο Δήμος. Η ΕΙΔΑΠ είναι αρμόδια για την κατασκευή των αγωγών του πρωτεύοντος δικτύου αποχέτευσης, δηλαδή των αγωγών διαμέτρου μεγαλύτερης των 300 εκατοστών, ενώ η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου, του δευτερεύοντος όπως λέγεται, είναι αρμοδιότητα του Δήμου.
Εντάξει, το γεγονός, καταλαβαίνω, το γεγονός ότι υπάρχει συναρμοδιότητα δεν μπορεί να κάνει το έργο να κολυσιεργεί τόσο πολύ.
Εν τω μεταξύ, η τελευταία προγραμματική σύμβαση που είχε γίνει μεταξύ ΕΙΔΑΠ και Δήμου είναι από 22 πρώτου του 18, τώρα έχουμε 21. Περνάνε τα χρόνια έτσι και εμείς πληρώνουμε. Mm-hmm. Υποβαθμίζεται η ζωή μας και υποβαθμίζεται φαντάζομαι και το περιβάλλον.
Οπωσδήποτε.
Και τόσα χρόνια γιατί στο ΕΣΠΑ δεν έχει ενταχθεί το πρόγραμμα.
Ναι. Έχω την εντύπωση.
Υπάρχει μια ειδική υπηρεσία περιβάλλοντος και αηφόρου ανάπτυξης που εντάσσει κάποια έργα στο ΕΣΠΑ. Έγιναν οι φάκελοι σωστά για να κριθεί το έργο επιλέξιμο? Γιατί δεν έχει κριθεί τόσα χρόνια? Μιλάμε τώρα για 40 χρόνια.
Εν ώψη της συνομιλίας μας διάβασα και εγώ λίγα πράγματα και είδα ότι έχει σχεδιαστεί το να ξεκινήσει το έργο τώρα, μέσα στην άνοιξη του 2021, λοιπόν, κάνουμε και λίγο πλάκα.
Πώς θα τελειώσει όμως, και εν μέσω πανδημίας, καταλαβαίνετε τώρα τους κινδύνους για όλο αυτό.
Λοιπόν, εμείς για να είμαστε σωστοί, θα απευθυνθούμε μάλλον και στη Δημοτική Αρχή, για να πάρουμε και από εκεί κάποια απάντηση.
Ναι, το θέμα είναι να λυθεί το πρόβλημα. Να αποκτήσουμε αποχέτευση.
Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φουσέκη για αυτή την παρέμβαση και την καταγγελία.
Και σε εσάς θα επανέλθουμε.
Σας είμαι παρακαλώ.
Είμαι η δημοσιογράφος που ασχοληθήκατε με το θέμα και σας είμαι πραγματικά ευγνώμων. Και το εννοώ.
Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φουσέκη. Θα επανέλθουμε, να είστε σίγουροι, και μέσα από τις απαντήσεις που θα ζητήσουμε να πάρουμε και από την αρμόδια αρχή. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και να το παρακολουθείτε γιατί αφορά τη δημόσια υγεία και το Δήμο.
Καλό σας βράδυ κυρία Φουσέκη. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Γεια σας. Τι να πω, έτσι τα ακούσατε και μόνοι σας, τα στοιχεία είναι αυτά, υπάρχει αυτή η κατάσταση και είναι μία μόνο κατάσταση από αυτές που θα μπορούσε κάποιος έτσι λίγο να ξύσει και να δει από κάτω, να ξύσει την επιφάνεια. Είμαστε πολύ πίσω ρε παιδιά σαν χώρα ή εγώ το βλέπω μόνο? Αυτό είναι που λένε τους συντελεστές της συναυλίας. Εγώ θα πω πολλούς χαιρετισμούς στην Βίλμα, στον Επάνο, στον Χρυσόστομο, στην Αρετή, τον Κώστα που στέλνετε τα ανάλογα μηνύματα και τους χαιρετισμούς. Και τελικά από τη Eurovision, την οποία εγώ πρώτη χρονιά δεν την είδα, δεν ξέρω, δεν με τράβηξε, τέλος πάντων δεν την είδα. Αυτό που κρατάμε είναι το 0 της Βρετανίας και το αν έκανε χρήση στο πράσινο δωμάτιο ο Ιταλός. Και ένα τελευταίο που θα πούμε για να κλείσουμε με πανδημία πάλι. Το είπαμε αυτό με την παγκόσμια ανισότητα στον εμβολιασμό, το οποίο ξαναλέω το θεωρώ τραγικό και είναι, άμα το σκεφτείτε, δηλαδή εμείς να σωθούμε που μπορούμε, αλλά υπάρχει όλη αυτή η έρευνα σε εξέλιξη. Το πρώτο της στοιχείο είναι ότι τρεις ερευνητές ζήτησαν βοήθεια ένα μήνα πριν από την επίσημη ανακοίνωση παραδοχή από την Κίνα ότι υπάρχει ο κορονοϊός, δηλαδή πριν το Δεκέμβριο του 19, το Νοέμβριο. Τρεις ερευνητές λοιπόν ζήτησαν βοήθεια για έναν κορονοϊό από τον οποίο οι ίδιοι είχαν νοσήσει ή έβλεπαν κάτι περίεργες κινήσεις. Το περίεργο είναι ότι ψάχνουν, αλλά δεν βρίσκουν πώς τελικά και από πού ξεκίνησε ο κορονοϊός. Συνωμοσιολόγοι όλου του κόσμου ενωθείτε. Διότι στην πραγματικότητα έχω την εντύπωση ότι ο κορονοϊός τελικά ξεκίνησε in vitro.
Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí, sencillamente. Para que nos vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños.
8 para 5 ώρα πρέπει να τελειώνουμε, μου λένε. Έχουν έρθει όλα εδώ τα κορίτσια που θα πουν μετά τη ραδιοεφημερίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 με νέα θέματα, με καλεσμένους. Εδώ πάντα στο Μένουμε Πρώτο. Από το Θάνο Τσιμέκα, την Μαριλένα Κουσουλού, τη Μαριάτζελα Μεταλλίνο και την Έλληνα Καραγιάννη. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
No se puede vivir sin conocerlo. No se puede mirar sin que nos falte. Labre el viento sur los volantines. El pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. sabido nunca de su historia. Un día nací allí, sencillamente.